Factory – ιδέες τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8 από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος. Η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα, πάνω σε μία έννοια, συνήθως ανοίγοντας και προχωρώντας μέχρι την ολοκλήρωσή του έναν θεματικό κύκλο. Αυτό κάνουμε και τώρα, ήδη από την προηγούμενη εκπομπή, από την προηγούμενη Κυριακή, έχουμε μπει σε έναν κύκλο που έχει τη θεματική για τη βία και την ηθική. Η βία λοιπόν και η σχέση της με την ηθική είναι αυτό το οποίο μας απασχολεί. Ήδη στο πρώτο επεισόδιο αυτής της καινούριας μας σειράς, ο Γιώργος Αγκριώτης μας εισήγαγε στην έννοια της βίας κατά Μπένιαμιν μέσα από το περίφημο κείμενό του, Μπένιαμιν δηλαδή, για την κριτική της βίας και τις θέσεις της ιστορίας, και έγιναν και κάποιοι συσχετισμοί και παραλληλισμοί και λίγο με την οπτική του Καντ πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά και την κριτική του Ντέριντα που του άσκησε του Μπένιαμιν για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τα όρια της ανοχής απέναντι στη βία ή την αποδοχή στη συγκεκριμένη περίπτωση που ο Μπένιαμιν υπογραμμίζει ότι μπορεί να γίνει αποδεκτή. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Δεν πάμε γραμμικά, το λέω αυτό από την αρχή. Δεν είμαστε αμφιθέατρο εδώ πανεπιστημιακό να έχουμε μια γραμμική εξέλιξη της διδασκαλίας. Θα πεταγόμαστε από πεδίο σε πεδίο και από χρονικό σημείο σε χρονικό και από φιλόσοφο σε φιλόσοφο, και έτσι ίσως γίνεται πιο συναρπαστική η διαδρομή και πιο διαγερτική ίσως. Λοιπόν, εάν μπει κανείς στα χρόνια της νεωτερικότητας και προχωρήσει και φτάσει στο 19ο αιώνα, που ήταν ένας πολύ έντονος αιώνας από κάθε άποψη και κυρίως στο πεδίο των ιδεών αλλά και πολλών κυριολεκτικών συγκρούσεων, θα συναντήσει διάφορα ονόματα. Ένα εξ αυτών είναι του Χέγκελ. Και μαζί με το Χέγκελ σε πολλά ζητήματα, όχι με αρμονικό τρόπο, αλλά σίγουρα με έναν διαρκή διάλογο, είναι και ο Μάρξ. Και βέβαια υπάρχουν και πολλοί άλλοι σε αυτόν τον έντονο, όπως είπαμε, αιώνα, οι οποίοι καταθέτουν απόψεις. Και έχουμε πάρα πολλές αναφορές και χρονικά σημεία που γεγονότα βία έρχονται και ως παραδείγματα για να σκεφτεί κανείς μετά πάνω σε αυτά και να προβληματιστεί και για τη χρήση της και για τη χρησιμότητά της, αλλά και για το απευκταίον της βίας, εάν και εφόσον κανείς μπει σε αυτήν την απόλυτη διατύπωση απέναντί της. Και προσέξτε, λέω απόλυτη, δεν λέω, γιατί το απόλυτο έχει πρόβλημα σε κάθε περίπτωση. Τώρα, εγώ θα σταματήσω την εισαγωγή για να παρουσιάσω τον σημερινό μου καλεσμένο που θα μας οδηγήσει στην σημερινή μέρα. Είναι ο κ. Θωμάς Νουτσόπουλος, είναι αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας στο Πάντιο πλέον. Λέω πλέον διότι προσφάτως, ήρθατε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
Να σας καλά, Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Όλα καλά.
Όλα καλά, μια χαρά.
Όλα καλά. Λοιπόν.
Και μπράβο για την επιμονή σου, έτσι, να προκαλείς τέτοιες συζητήσεις. Δηλαδή, okay. Ευτυχώς που υπάρχει, ενώ τώρα στο δημόσιο ραδιόφωνο, είναι μια ωραία εκπομπή και γενναία, θα έλεγα.
Τη θεωρώ αυτονόητη. Πρέπει να επιμένουμε σε πράγματα που θεωρούμε ή νομίζουμε έστω ότι έχουν νόημα να γίνονται. Στο βαθμό που βρίσκουμε και μια απήχηση, και έτσι, τότε το πράγμα καλά πορεύεται. Λοιπόν, ήσασταν καθηγητής στην
Κρήτη πολλά χρόνια. Ναι.
Και τώρα στο Πάντιο, ως αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας, επαναλαμβάνω, και έχοντας μάλιστα συγγράψει για
ναι,
το
ένα
θέμα
ένα μικρό,
και για το Χέγκελ και για τη σχέση του Χέγκελ με τη βία,
Χέγκελ, ναι, ναι, ναι.
Και λοιπά. Λοιπόν, από πού να το πιάσουμε τώρα?
Κοίταξε να δεις τώρα, για να ξεκινήσει κανείς με το Χέγκελ πρέπει να βάλει δύο μαγικές λεξούλες που λέγεται Γαλλική Επανάσταση. Δηλαδή, εκεί σφάζονται πολλά παλικάρια. Στη συζήτηση περί Χέγκελ, έτσι, υπάρχουν λίγο απλουστευτικά θα το πω, αλλά χωρίς να προδίδω πάρα πολύ αυτό που όντως συμβαίνει, έτσι, αυτό που λέμε βιβλιογραφία, φιλολογία περί Χέγκελ, υπάρχουν δύο κυρίαρχες, δεν είναι μοναδικές, αλλά είναι κυρίαρχες αναγνώσεις, μία λίγο πιο παλιά, ας πούμε, χρονικής προέλευσης που τον έβλεπω σε έναν συντηρητικό κατά βάση στοχαστή, που εξυντανίκευε στο προσωπικό κράτος και διάφορα τέτοια, και μια λίγο πιο πρόσφατη προέλευση χρονική, που τον διαβάζει πιο φιλελεύθερα. Έχουμε μάλιστα και, ας πούμε, ένα δείγμα αυτής της δεύτερης προοπτικής. Είναι το βιβλίο του Ρίτερ που έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, έξω και τα αναφέρω δηλαδή. Ο Έγκελος και η Γαλλική Επανάσταση, που ουσιαστικά τι μας λέει? Μας λέει ότι δεν μπορούμε να σκεφτούμε τη σκέψη του Χέγκελ, την πολιτική του θεωρία, την πολιτική του φιλοσοφία και τη φιλοσοφία του εν γέννη, θα έλεγα, όχι μόνο την πολιτική του, εάν δεν συνειδητοποιήσουμε πόσο εμποτισμένες είναι από τις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης, δηλαδή ελευθερία, ισότητα. Η αδελφότητα, πάντα, η αδελφοσύνη πάντα, ας πούμε, είχε το ρόλο της μικρής αδελφής σε αυτή την τρίχρωμη αξιακή σημαία.
Και είναι
ας πούμε,
και λιγάκι έτσι. Ασαφές τι σημαίνει η αδελφοσύνη.
Αλλά δεν χωρίς να σημαίνει αυτό ότι την παρέβλεψε ο Χέγκελ, έτσι, δεν την παρέβλεψε. Αλλά πάντα η κεντρική του, ας πούμε, έγνοια ήταν το ζήτημα της ελευθερίας και εννοείται η ισότητα μαζί, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα περί αυτού. Και έχει ενδιαφέρον, νομίζω, το ζήτημα της βίας τώρα που είναι το κεντρικό σου, ας πούμε, θέμα και το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον. Πάντα έλεγα στα παιδιά στο πανεπιστήμιο ότι πρέπει να αποφύγουμε, όσον αφορά το ζήτημα αυτό το συγκεκριμένο της βίας, πρέπει να αποφύγουμε δύο, θα έλεγα άκρα, θα μπορούσαμε να πούμε πόλους, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, το ένα το αντιλαμβάνομαι ως μια εξειδανίκευση της βίας, μια λατρεία της βίας. Εμείς τώρα, όντας τον 21ο αιώνα και άρα έχοντας την ιστορική εμπειρία του 20ου, έτσι, και έχοντας δει σε επίπεδο καθεστώτων πλέον τι σημαίνει να εξειδανικευθεί αυτό το πράγμα που λέγεται βία, έτσι, και τι παράγει, τι αποτελέσματα οδυνηρά και πολύ πικρά, έως φρικτά δηλαδή, όπως ξέρουμε, έτσι, σε φασιστικά καθεστώτα, αυταρχικά, το ναζιστικό καθεστώς και τα λοιπά. Άρα πρέπει να αποφύγουμε αυτό. Αυτό είναι το ένα άκρο ή ένας πόλος, ας το πούμε. Και το δεύτερο που ονομάζω πόλο ή άκρο σε μια τέτοια αντίληψη που θα πρέπει να αποφύγουμε, και μιλάω τώρα από τη σκοπιά ενός κοινωνικού επιστήμονα που θέλει να κατανοήσει, έτσι, δηλαδή να καταλάβει τι γίνεται, είναι το άκρο που λέει ότι καταδικάζουμε τη βία από ποια προέρχεται. Μου φαίνεται λίγο ρηχό και ή αφελές υποκριτικό, θα το έλεγα αυτό. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ακόμα και ένας
η εποχή μας τώρα, οι μέρες αυτές, είναι ένα παράδειγμα του κατά πόσο αυτό το απολυτοποιήσουμε, να το απολυτοποιήσουμε. Τότε θα πρέπει να πάψουν οι πόλεμοι, να πάψουν οι οποιασδήποτε κατοχές, οι οποιασδήποτε τρομοκρατικές ενέργειες. Που,
το σύμπαν όλο θα έλεγα.
Και να γίνουμε ο ωραίος παράδεισος που δεν θα έχει καμία σύγκρουση, άρα και δεν θα έχει καμία βία.
Το λέω αυτό.
Δεν δικαιώνουμε τους πολέμους τώρα. Προφανώς, να σταματήσουν οι πόλεμοι.
Προφανώς.
Αλλά αυτοί που μπορεί να λένε καταδικάζω από όπου και αν προέρχεται, εννοούν στη σφαίρα του μικρού κοινωνικού. Και όχι βέβαια στη μεγάλη εικόνα, γιατί εκεί όλοι λένε καλώς κάνει το ένα κράτος και αυτό, καλώς αμήνεται.
Ναι, νόμιμα συμφέροντα,
ξέρω. Καλά κάνει το ένα το άλλο και εκεί.
Ανεξαρτησία, ασφάλεια, security.
Ράνι, όλα μια χαρά. Εντάξει. Εκεί η βία παίρνει άλλη μορφή.
Αρκεί
να σκεφτούμε. Και δεν μας αφορά, λένε. Ναι. Εμάς μας αφορά όμως.
Ακριβώς. Πρέπει να σκεφτούμε ότι ακόμα και ένας γνήσια φιλελεύθερος στοχαστής, όπως ο Max Weber, φερειπή, αναγνωρίζει ρητά ότι αυτό το πράγμα που λέμε πεδίο άσκησης πολιτικής εμπλέκεται κατά ανάγκη με αυτό το διάβολο. Γιατί βγαίνει ο διάβολο. Ναι. Δηλαδή, θα λέγαμε ότι το πεδίο είναι από τις εργοστασιακές του ρυθμίσεις, τροποντινά, βεβαρημένο με αυτό το διάβολο. Δηλαδή, πρέπει να παίξεις. Και όταν λέμε βία, δεν εννοούμε μόνο αυτό που έρχεται ως πρώτη αντίδραση στο μυαλό μας, δηλαδή άσκηση φυσικής βίας, αλλά ακόμα και μορφές όπως είναι η εξαπάτηση. Έτσι, δηλαδή, να σε εξαπατήσω, να σε καθοδηγήσω κάπου παρά τη θέλησή σου, είναι μια έμεση άσκηση βίας. Εξαπάτηση, τεχνάσματα τέτοιου τύπου, το ψέμα. Δηλαδή, υπάρχουν μορφές που η βία ασκείται στη συνείδηση, όχι στο σώμα, αλλά παρόλα αυτά επιτυγχάνει πολύ πραγματικά και απτά αποτελέσματα. Η νεωτερικότητα το έχει αναγνωρίσει αυτό από πολύ νωρίς. Δηλαδή, για να φύγω από τον Βέμπερ που γράφει στη στροφή στην καμπή του 20ου αιώνα, έτσι.
Μα πριν φύγουμε από τον Βέμπερ, Θωμά, να θυμηθούμε ότι το κράτος στη συγκρότησή του στα χρόνια της νεωτερικότητας κρατάει για τον εαυτό του το μονοπόλιο της νόμιμης βίας, όπως το
και είναι και ο ορισμός που δίνει ο ίδιος.
Όπως την περιγράφει.
Ναι, ναι. Και είναι και ο ορισμός που δίνει ο ίδιος.
Εκεί η αποδοχή της βίας ως η νόμιμη βία, δηλαδή, είναι ανεκτή και επιθυμητή κατά τους οπαδούς της θεωρίας αυτής, διότι σώζει μεγαλύτερα.
Σε αυτό το ωραίο. Σε αυτό το ωραίο πινκ-πονκ τώρα, Δημήτρη, έτσι, ναι. Για να, φεύγοντας από το Βέμπερ, να πούμε και κάτι ακόμα, με δεδομένο ότι έβαλες και το ζήτημα της βίας και της ηθικής, έτσι, mm. Είναι ενδεικτικό ότι στην τελευταία, όπως αποδείχτηκε ότι ήταν η τελευταία του ομιλία, που μιλάει σε φοιτητές κάπου σε ένα πανεπιστήμιο στο Μόναχο, αν θυμάμαι καλά, λέει το εξής, ότι να σας προειδοποιώ ότι όποιος θέλει να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα, να γίνει πολιτικός δηλαδή, θα πρέπει να έχει επίγνωση ότι θα μπλέξει με πράγματα τα οποία δεν είναι άρεστα και είναι δυσάρεστα. Έτσι. Αναφερόμενο στο ζήτημα αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Και λέει όποιος επιλέξει, λέει, με συνέπεια την πλήρη απάρνηση αυτού του διαβόλου, έχουμε το λαμπρό παράδειγμα της ομιλίας του Ιησού στο όρος των Ελαιών, που μας λέει ότι αν δεχτείς αναράπησμα, ας πούμε, στην δεξιά παρία, θα πρέπει να στρέψεις και την αριστερή για να φας και το. Ναι. Και ένα δεύτερο ρόλο. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα ζήτημα που αναγνωρίζεται από στοχαστές της νεωτερικότητας ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης. Αυτό έχει τεράστια σημασία για μένα. Το λέω αυτό γιατί είτε κάποιος είναι προσανατολισμένος από αυτό που θα λέγαμε σοσιαλισμό, κομμουνισμό, δεν ξέρω κι εγώ, ή σε φιλελευθερισμό, αναρχισμό από την άλλη πλευρά, έτσι, ή σε φιλελευθερισμό, συντηρητισμό, υπάρχει μια πλειάδα στοχαστών οριζόντια που αναγνωρίζουν ακριβώς την αναγκαιότητα αυτού του φαινομένου στο πεδίο, και άρα και οι κοινωνικοί επιστήμονες, φιλόσοφοι με την ευρεία έννοια, θα πρέπει να μπορούν να δώσουν ορθολογικές εξηγήσεις για αυτό το φαινόμενο. Έτσι, ένας λαός δεν τρελαίνεται ξαφνικά και ασκεί μαζικά βία. Μπορεί ένα μέρος του να συμβεί. Έτσι, να έχουμε ένα νόμο του Λίντζα, ας πούμε. Αλλά οι επαναστάσεις δεν γίνονται από τρελά. Έτσι. Υπάρχουν αιτίες βαθύτερες κτλ.
Μα η βία δεν είναι συνδεδεμένη κατά ανάγκη με την μετανάστευση.
Όχι,
με την επανάσταση. Και αν σκεφτεί κανείς ότι ιστορικά οι επαναστάσεις είναι ελάχιστες, τότε αυτή η απόλυτη σύνδεση επανάσταση με τη βία είναι και λίγο φτιαχτό φαινόμενο.
Έτσι, είναι λίγο γνώμη. Σχεδόν παραπλανητικό. Έτσι.
Ναι, ναι, παραπλανητικό και φτιαχτό, διότι πόσες επαναστάσεις έχουν γίνει και πόσες στις υπόλοιπες 365 μέρες του έτους και των ετών,
έτσι,
σε αιώνες ασκείται βία καθημερινά, ποικιλότροπη και από ποικίλες κινήσεις.
Για να πάρω την αμπάριζα και να συνεχίσω ακριβώς αυτό που λες, ούτως ή άλλως από την ιστορία γνωρίζουμε ότι υπήρξαν σημαντικές και κρίσιμες μορφές άσκησης βίας που παίξανε ρόλο ιστορικά και οι οποίες δεν προσλάβαν τη μορφή της επανάστασης. Έτσι, δηλαδή,
και αυτό.
Έτσι.
Και αυτό. Θα πρέπει λοιπόν, για να μην χαωθούμε, να ταξινομήσουμε κάπως τα πράγματα. Και γι' αυτό εγώ προτείνω κάποιον φιλόσοφο που θα αποτελέσει το σημείο εκκίνησης.
Το επίκεντρο.
Έτσι, για να ξεδιπλωθεί ένα σκεπτικό και ένας προβληματισμός σκέψης πάνω σε αυτό, στο χασμί, ώστε να μπορούμε να βάζουμε τα πράγματα λιγάκι στη σειρά, διότι αν τον απλώσουμε τον τραχανά σε όλο το δωμάτιο, δεν θα έχουμε που απαντήσουμε.
Θα μείνουμε
μετά. Δεν μπορούμε ούτε να τον μαγειρέψουμε μετά, που λένε μια δόση. Λοιπόν, γι' αυτό είπα από πού να ξεκινήσουμε. Ανάφερες ήδη τη Γαλλική Επανάσταση. Προφανώς στη σκέψη και στη συγκρότηση του Χέγγελ η Γαλλική Επανάσταση παίζει έναν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, όπως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και στη σκέψη του Καντ.
Ναι, ναι.
Με διαφορετικό τρόπο.
Ναι,
βέβαια,
ναι, ναι.
Με πολύ διαφορετικό τρόπο. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο στον Χέγγελ, μιας και τον μελετάτε και είστε από τους μελετητές του, τέλος πάντων, στον ελλαδικό χώρο και φαντάζομαι όχι μόνο. Πώς σχετίζεται και συνδυάζεται η αφοσίωση του Χέγγελ στη Γαλλική Επανάσταση, διότι όντως έτσι είναι, και από την άλλη μεριά η έξαψη που αισθάνεται με την κρατική συγκρότηση της Προσίας. Γι' αυτό και υπάρχουν και οι πολλαπλές ερμηνείες του. Γι' αυτό και υπήρξε, ας πούμε, και η άποψη, μα εμείς είμαστε με το Χέγγελ. Ο Χέγγελ θεμελιώνει το κράτος. Εμείς είμαστε το κράτος, άρα ζητώ Χέγγελ. Ωραία, εντάξει. Πάμε να δούμε όμως πώς σχετίζεται στη δική του τη σκέψη. Στο εσωτερικό της σκέψης
ωραία,
του Χέγγελ.
Ωραία, ωραία, ναι.
Εντάξει. Πατάει σε δύο βάρκες ή συνθέτει διαλεκτικά τα πράγματα και τι σημαίνει αυτό?
Κοίταξε, εγώ είμαι αυτής της προοπτικής που τον διαβάζω, να το πούμε, φιλελεύθερα. Δηλαδή ότι
εντάξει,
είναι
ένας, αλλά έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν
σημαίνει ότι έχει αντιφάσεις. Εννοείται αυτό. Κοίταξε, η Γαλλική Επανάσταση ήταν ένας τεράστιος συγκλονισμός, προφανώς για την κοινωνία που άλλαξε άρδιν, και δευτερευόντως προφανώς και για όλους τους στοχαστές της περίοδου. Αυτό αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Διανόηση, όχι μόνο τη Γερμανική. Θα μείνουμε τώρα λίγο στη Γερμανική, γιατί έχουμε ως κέντρο εστίασης ο φακός μας έχει εστιάσει στο Χέγγελ. Το μεγαλύτερο, θα λέγαμε, η επανάσταση αυτή καθ' αυτή υπήρξε σκάνδαλο και συγκλονισμός. Από την άλλη, στο εσωτερικό της επανάστασης έχουμε μια συγκεκριμένη περίοδο, τη γνωστή ως περίοδο του τρόμου, Ροβεσπιέρος κτλ. Η οποία αποτέλεσε αυτή μια τομή μέσα στην τομή, θα λέγαμε, ακριβώς γιατί είχε πλέον σε οργανωμένο θεσμικό επίπεδο και με πλήρη επίγνωση άσκηση μιας πολιτικής τρόμου από το ίδιο το καθεστώς το επαναστατικό, και αυτό προξένησε τις συχνότερα, θα λέγαμε, οι συχνότερες αντίδρασεις ήταν μάλλον να στρέψει ανθρώπους που είχαν υιοθετήσει και είχαν χαιρετήσει, ας το πούμε, την Επανάσταση, να τους στρέψει εναντίον. Το ενδιαφέρον με τον Χέγγελ, νομίζω τον κάνει να ξεχωρίζει αυτό μέσα σε όλη την γερμανική παράδοση, σε κάποιο βαθμό, είναι ότι θεωρεί αυτή την ιδιαίτερη φάση που ονομάζουμε τρομοκρατία, να μην τη συγχαίρουμε με αυτό που λέμε τρομοκρατία σήμερα ή ατομική τρομοκρατία. Εδώ μιλάμε για τρομοκρατία οργανωμένη σε επίπεδο καθεστώτος, έτσι, ως κρατική πολιτική.
Ως κρατική πολιτική
με συγκεκριμένους στόχους κτλ.
Τον Ιακωβινισμό της Γαλλικής Επανάστασης.
Ακριβώς. Και που διαμόρφωσε καταλήλως το δικαστικό σύστημα της περίοδου, την εκτελεστική κτλ. Ο Χέγγελ λοιπόν είναι από τους λίγους που αναγνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν ήταν ένας απλός εξτορχιασμός, δεν ήταν μια εξουσιαστική μέθη, δεν ήταν έργο ορισμένων φανατικών που πείσαν τους άλλους, αλλά προσπαθεί να δώσει μια ορθολογική εξήγηση σε αυτό το φαινόμενο που ξενίζει πάρα πολύ κόσμο εκείνη την περίοδο, έτσι, εκ των πραγμάτων. Από τον Σίλερ μέχρι τον Καντ, μέχρι ας πούμε.
Τι δηλαδή λέει?
Και λέει το εξής, και προφανώς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη, όχι απλώς γοητή, αλλά και απορία για αυτή τη φιγούρα που λέγεται Ροβεσπιέρος, έτσι, που είναι, ας πούμε, θα λέγαμε, η κυρίαρχη την περίοδο. Εκείνη χωρίς δανειμόνινος, ενζήστα από πίσω, ο Κουτών, έτσι και τα λοιπά. Όλη η Επιτροπή Ασφάλειας και τα λοιπά.
Ναι, αλλά
ο Ροβεσπιέρος είναι η κυρίαρχη φιγούρα.
Ταυτιστεί με την περίοδο και με τη συγκεκριμένη έκφραση της περίοδου αυτής και με την κιλοτίνα, ας πούμε, όταν λες, δηλαδή, τρομοκρατία τέτοιου τύπου, λες ο Ροβεσπιέρος δεν λες ενζίστ, όπως λες κλασική μουσική, λες Μπετόβεν, ας πούμε, δεν λες, ξέρω εγώ, κάτι άλλο.
Που ζει την ίδια περίοδο, έτσι. Που ζει την ίδια περίοδο για αυτός, έτσι.
Τι έχει το ραδιόφωνο, ξέρω εγώ, παιδάκι μου, Μπετόβεν.
Ναι, κλασική μουσική.
Θεωρεί κλασική μουσική, ταυτίζει δηλαδή το όνομα με την κλασική μουσική, μιλάω για τον
άνθρωπο
που δεν ακούει. Έτσι, οπότε ο Ροβεσπιέρος είναι ταυτισμένος με την περίοδο της τρομοκρατίας, της κρατικής τρομοκρατίας, του συστήματος δηλαδή, ωραία, της επανάστασης στην εκδοχή της αυτή.
Τώρα,
τι λέει ο Χέγγελ για αυτό,
τώρα ο Χέγγελ,
ορθολογικά?
Ναι. Τώρα ο Χέγγελ λέει το εξής, δηλαδή, λέει το εξής, ότι με δεδομένο ότι καμία κοινωνική μορφή δεν μπορεί να γεννηθεί αβίαστα, γιατί, για πολύ ευνόητους λόγους, για το ότι υπάρχουν κατεστημένα, ενώ εδρεωμένα συμφέροντα, τα οποία πλήττονται από αυτήν. Και ιστορικά δεν παρατηρείται η εθελούσια έξοδος από την ιστορική σκηνή ολόκληρων γειτονικών ομάδων, δηλαδή αριστοκράτες δεν εθελούσια αποσυρθήκανε από την ιστορική σκηνή ή ο κλήρος με τα προνόμια του.
Μα δεν συμβαίνει ποτέ αυτό.
Αυτό λέω, ιστορικά δεν παρατηρείται μια τέτοια εθελούσια,
ας πούμε, μια φορά,
έξοδος από,
ξέρω,
την ιστορία. Ναι. Δεν νομίζω ότι το έχουμε δει. Μεμονωμένες περιπτώσεις μπορούμε να συναντήσουμε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έχουμε ιστορικά παραδείγματα στη συγκεκριμένη επανάσταση, ο Λαφαγέτ Φερρυπίν, που περνάει με το στρατόπεδο της επανάστασης. Όμως, άλλο να περάσει ένα άτομο, άλλο να περάσει μια ολόκληρη τάξη. Μια ολόκληρη τάξη πρέπει να αρνηθεί τον εαυτό της, έτσι.
Θα υπάρξει σύγκρουση.
Θα υπάρξει σύγκρουση. Και θα λέγαμε μια παρέμβαση αντίληψη που μπορεί να βρει κανείς και στον Ναπολέοντα της περίοδου. Έτσι, ότι υπάρχει μια αναγκαιότητα καταναγκασμού και επιβολής των επαναστατικών αρχών. Και το Χέγκελ τον ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, γιατί συνδέει την εισαγωγή αυτών των. Και όταν λέμε εισαγωγή, εννοούμε την πρώτη, ας πούμε, έτσι, την πρώτη εδραίωση κάποιων νεωτερικών αξιών, την ελευθερία όλων, την ισότητα όλων, με αυτή τη φάση της τρομοκρατίας. Μια κρίσιμη διευκρίνηση όμως είναι τι, ότι αυτή, ναι, ότι αυτή η φάση δεν μπορεί παρά να είναι προσωρινή. Δεν μπορεί να διαρκέσει για πάντα. Δεν μπορεί να είναι ένα μόνιμο καθεστώς.
Λέει ο Χέγκελ.
Λέει ο Χέγκελ. Ότι αυτή η αναγκαία βία,
ναι,
είναι αναγκαία για να εισαχθούν νεωτερικές αξίες εναντί των δρόντων, ας πούμε, αλλά δεν μπορεί παρά να έχει προσωρινό χαρακτήρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αναμένει ότι μέσω του καταναγκασμού, ο καταναγκασμός πάντα στη σκέψη του έχει και μια παιδαγωγική διάσταση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτό που αρχικά σου επιβάλλεται εξωτερικά, όταν φτάσεις στο σημείο να αναγνωρίσεις σε αυτό που σου έχει αρχικά επιβληθεί εξωτερικά, τον εαυτό σου σε αυτό, αρχίζεις και το νομοποιείς εσωτερικά πλέον. Άπαξ και συμβεί αυτή η διαδικασία εσωτερίκευσης, νομοποίησης δηλαδή θα λέγαμε, του νέου, τότε η βία που το επέβαλε καθίσταται περιττή μας, λέει ο Χέγκελ. Και ξεκινάει το καθαυτό βασίλειο, ας πούμε, της ελευθερίας και της ισότητας. Ναι. Υπάρχει πάντα ένας κίνδυνος, Δημήτρη, στο να μην έχει προσωρινό χαρακτήρα μια τέτοιου τύπου επιβολή. Ποιος κίνδυνος? Οι αξίες που επιβάλλονται δια της βίας να αρχίσουν να στραβώνουν. Ναι. Να αρχίσουν να
στραβώνουν. Όχι, έτσι, δηλαδή, αυτό είναι μια πραγματικότητα.
Απολύτως,
δηλαδή. Οποία συμβαίνει αναπόφευκτα. Ιστορικά δηλαδή αυτό, αν έρθει κάποιος και μας πει «Μα όχι, έχετε άδικο, στην τάδε στιγμή της ιστορίας η διάρκεια της βίας ήταν πολύ μεγάλη, κράτησε
μακρόχρονη, ναι,
και είχε αποτελέσματα αυτά και αυτά». Δεν υπάρχει αυτό.
Όχι. Έτσι. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό που συμβαίνει είναι ότι η ελευθερία από δικαίωμα, δηλαδή από γενική αξία όλης της κοινωνίας, έτσι, μεταστρέφεται σε προνόμιο, γιατί μόνο κάποιοι ασκούν εξουσία, οι εξουσιαστές, για τις βίας, ενώ οι άλλοι την υφίστανται, και προφανώς έρεται πλήρως και η έννοια της ισότητας. Έτσι. Δηλαδή,
βεβαίως,
ξαναγυρίζουμε σε μια προνομιακή κατάσταση στην οποία η επαναστατική βία προσδοκούσε θα καταργήσει. Έτσι, ναι. Γιατί υποτίθεται ότι όλη η Γαλλική Επανάσταση γίνεται για την κατάρρευση των προνομίων, του κλήρου.
Η επαναστατική βία με αυτές τις διακηρύξεις ξεκινάει
ακριβώς στο μέτωπο, γράφει κατάρρευση των προνομίων.
Μπράβο. Ότι συγκρούομαι με το παρόν σύστημα για να φέρω αυτές και αυτές και αυτές τις αλλαγές και τις βελτιώσεις, που σημαίνει ότι μετά, όταν εγώ γίνω σύστημα, δεν μπορώ να διατηρώ τη βία και να την επιβάλλω.
Έτσι είναι.
Γιατί όπου συμβεί αυτό, τότε έχουμε μακροχρόνιες.
Έχουμε αυταρχικές κοινωνίες με την
ολοκληρωτική
μορφή.
Ναι, ναι, για να μην πούμε τίποτα χειρότερο.
Δηλαδή αρχίζει η ελευθερία και γίνεται τυραννία. Έχουμε αυτές τις μεταπτώσεις δηλαδή. Έτσι.
Εγώ θα το πω αλλιώς. Δεν εμφανίζεται τελικά στο ραντεβού της η ελευθερία καθόλου.
Αργεί πάρα πολύ τελικά. Ναι, ναι, ναι. Και δεν εμφανίζεται. Ναι. Έτσι.
Λοιπόν, εδώ να ρωτήσω. Υπάρχει μία, ας πούμε, κάποια σύμπτωση της αντίληψης του Μπένγιαμιν με τον Χέγκελ, σε αυτό το σημείο της αποδοχής δηλαδή της προσωρινής αλλά αναγκαίας βίας, προκειμένου να υπάρξει αυτή η ριζική μεταβολή, η επαναστατική μεταβολή?
Θα είμαι σύντομος, γιατί δεν είμαι ειδικός στον Μπένγιαμιν, αλλά έτσι μια κουβέντα, έτσι. Εντάξει, το επιχείρημα του Μπένγιαμιν αρθρώνεται έναν αιώνα μετά σε συνθήκες πλήρους ορίμανσης της κεφαλοκρατικής κοινωνίας, κάτι που δεν συμβαίνει την εποχή που γράφει ο Χέγκελ. Έτσι. Στην εποχή του Χέγκελ είμαστε ακόμα στην, θα λέγαμε, προοδευτική ανέλυξη.
Ναι, ναι.
Τη αστική τάξη. Αυτό έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή πλέον στι αρχέ του 20ου αιώνα. Έχει προηγηθεί ο 19ο, όπω είπε πολύ ωραία, με τι κοινωνικέ συγκρούσει. Ένα κεντρικό ζήτημα των συγκρούσεων αυτών είναι το περίφημο κοινωνικό ζήτημα.
Πάντα αυτό είναι.
Πάντα αυτό.
Και από την εποχή του Σπάρτακου, δηλαδή αυτό είναι.
Το κοινωνικό ζήτημα. Το πολιτικό, τα όρημα πολιτικά συστήματα των αναπτυγμένων χωρών, εννοώ, έχουν τεράστια προβλήματα να απορροφήσουν πολιτικά αυτό το πολυπληθές στρώμα που λέγεται εργατική τάξη και γίνονται διάφορα εκεί για να μπορέσουν να. Δεν μπορεί να τα αφήσουν τελείως απ' έξω. Έρχεται ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και αφού έχεις πολεμήσει πρέπει να πάρεις και δικαιώματα πολίτη. Δεν γίνεται να δίνεις τη ζωή σου για την πατρίδα και να μείνεις πολίτης, έτσι. Και αρχίζουν και γενικεύονται τα εκλογικά δικαιώματα. Άρθω να πω είναι διαφορετικός ο ορίζοντας. Τώρα υπάρχει μια μικρή διαφορά, θα έλεγα, τουλάχιστον όσον αφορά το δοκίμιο του Μπένιαμιν για την κριτική της βίας. Ότι εκεί ο Μπένιαμιν επικαλείται ένα σχεδόν σε εισαγωγικά λέξη μυστηριωδώς μια θεϊκή βία. Και εκεί υπάρχουν διάφορες ερμηνείες πόσο εμενές είναι αυτό που επικαλείται ο Μπένιαμιν ή μήπως είναι κάτι που υπερβαίνει την εμπειρία, κάτι υπερβατικό, ας πούμε, έτσι. Ο Χέγκελ προσπαθεί με την ανάλυση του για την Γαλλική Επανάσταση και για τον τρόμο που έχει γράψει συγκεκριμένα γι' αυτό, έτσι, δεν είναι απλώς ότι αν πασάν, αλλά έχει γράψει κεφάλαιο για τον τρόμο στη γνωστή φαινομενολογία του πνεύματος. Επιχειρεί να είναι όσο πιο εμενής γίνεται. Δηλαδή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ να δείξει πως μια ιστορική εμπειρία τέτοιου βαθμού και τέτοιας έντασης μπορεί να αρθεί και να εξηγηθεί ορθολογικά και να αρθεί στη σκοπιά της ίδιας ελευθερίας. Αυτό τον ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Χέγκελ. Άρα έχουμε μια εμένεια στο Χέγκελ που είναι πάρα πολύ σημαντική, νομίζω. Στον Μπένιαμιν είναι συζητήσιμο αυτό. Δεν το αρνούμε, απλά είναι συζητήσιμο. Είναι δηλαδή διαφιλονικούμενο ζήτημα μέχρι σήμερα. Εξού και οι κριτικές που είπες.
Ναι, πέρα από την προέλευση της δικαιολόγησης ή της αιτιολόγησης της βίας, αν θα να πω.
Ναι.
Θεϊκή
προέλευση. Πόθεν, έτσι.
Ή θα είναι ιστορική και κοινωνική.
Καλά, και το θεϊκή μπορεί να είναι και μια μεταφορά.
Σε εισαγωγικά. Με μια μεταφυσικού τύπου. Ήπταται έτσι κάπως, σαν αξία. Και καλύπτει τα πάντα, αυτό προφανώς. Μεσιανισμός, ένας μεσιανισμός τέτοιο.
Έχει τέτοια στοιχεία στον Μπένιαμιν, μεσιανικού τύπου.
Ναι. Αλλά πέρα από αυτό, θέλω να πω ότι υπάρχει μια σύμπτωση, και ή το ρωτάω, υπάρχει μια σύμπτωση στο πεδίο της αποδοχής της βίας προκειμένου να επιτευχθεί ένας επαναστατικός σκοπός που κρίνεται θετικός από τους σκεπτόμενους αυτούς φιλοσόφους.
Θα έλεγα ότι οι συμπτώσεις είναι δύο. Σε ένα πρώτο επίπεδο και οι δύο προσπαθούν να σκεφτούν από τη σκοπιά της χειραφέτησης. Μια χειραφέτηση καθολικής εννοείται, έτσι.
Η οποία έρχεται μετά.
Ακριβώς. Δηλαδή στόχος. Αυτή είναι η προοπτική υπό την οποία τοποθετούνται.
Μάλιστα.
Και τοποθετούμενοι από αυτή την προοπτική. Μάλιστα. Αναγκάζονται να αναγνωρίσουν αναγκαιότητες τέτοιου τύπου. Έτσι. Οπότε θα έλεγα ότι έχουμε συγκλήσεις. Μην πω συμπτώσεις, αλλά έχουμε συγκλήσεις.
Ναι, ναι, σε αυτό.
Έχουμε
λοιπόν,
συγκλήσεις.
Για να μείνουμε πάλι και να αφήσουμε την παρέκκληση προς τον Μπένιαμιν, για να μείνουμε στο Χέγκελ, έχουμε λοιπόν σε αυτό το κεφάλαιο που γράφει για τον τρόμο. Στη φαινομενολογία του πνεύματος, έχουμε κάτι να επισημάνουμε.
Κοίταξε.
Περισσότερο από ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα.
Αυτό που έχει ενδιαφέρον, Δημήτρη, είναι το εξής. Θα πάω στο Ρεβεσπιέρο τώρα, έτσι, και τον σχολιάζει βέβαια ο Χέγκελ εκ των πραγμάτων για τη σχέση βίας και ηθικής. Το ενδιαφέρον με την περίοδο της τρομοκρατίας που ακούγεται.
Της γαλλικής.
Ναι, πάντα.
Να το λέμε
πάντα,
και να το
την περίοδο τρόμου. Το βασίλειο του τρόμου.
Της γαλλικής επανάστασης, της τρομοκρατίας, ναι.
Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι ότι ο Ρομπεσπιέρος και μάλιστα ο Χέγκελ του αναγνωρίζει ότι αυτό γίνεται με ειλικρίνεια και όχι με υποκρισία, αυτό που θα πω τώρα, ότι ο Ρομπεσπιέρος επικαλείται δύο φαινομενικά αντιφατικά πράγματα, δηλαδή τρομοκρατία, βία, το πιο ανήθικο μέσο που μπορεί κανείς να σκεφτεί, από την μια πλευρά, εις το όνομα της αρετής όμως, βία και ηθική που είπες νωρίτερα, έτσι, ως θεματική σου, ας πούμε, αυτής της περίοδου, βία και αρετή. Και μάλιστα ο Χέγκελ στην ερμηνεία λέει: εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, διότι εάν η αρετή τι είναι, η αρετή αφορά τα φρονήματα, δηλαδή, έτσι, ναι, δηλαδή αφορά το εσωτερικό μας είναι. Μπορεί μια πράξη που έχει αστοχήσει να γίνεται με ενάρετο φρόνημα παρόλα αυτά, έτσι, ή το ανάποδο. Μια ενάρετη πράξη να γίνεται με δόλο κτλ. Άρα, όταν λέμε αρετή, μας πηγαίνει στο εσωτερικό του ανθρώπου, στην ψυχή του, θα λέγαμε, στο φρόνημα, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται. Και εδώ έχει εντοπίσει μια αντίφαση και μια σύνδεση. Είναι σαν να μας λέει δηλαδή ο Χέγκελ ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Ρομπεσπιέρος συνδέει αυτά τα δύο, δηλαδή το βασίλειο του τρόμου και την αρετή, διότι εάν επιχειρήσουμε να γενικεύσουμε με αναγκαστικό τρόπο την αρετή, τότε θα καταλήξουμε στον τρόμο. Δεν πάει να γενικευθεί το φρόνημα. Δεν είναι Δηλαδή γεννάει τρόμο κάθε προσπάθεια γενίκευσης, δημιουργίας, ενός γενικού φρονήματος, μια ομογνωμίας δηλαδή. Έτσι, να έχουμε όλοι, να είμαστε όλοι ενάρετοι, ναι, το πούμε έτσι, δεν μπορεί παρά να οδηγήσει κατά ανάγκη σε συνθήκες τρομοκρατίας. Δεν είναι η μόνη κοινωνία
που γνωρίζει. Εάν η διαδικασία αυτό, προς το ενάρετο είναι βίαιη, είναι αυταρχική.
Δεν μπορεί να γίνει με διαταγή. Ναι, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς η γενίκευση. Έτσι.
Η γενίκευση δεν μπορεί να επιβληθεί.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αν επιβληθεί,
ναι, ναι, ναι,
εκτός αν προήλθει από τα κάτω. Δηλαδή, ως κοινωνία, στο σύνολό μας αποδεχθούμε τις αρετές αυτές και τις άλλες.
Ναι, αλλά κανείς, κανείς δεν μπορεί
να σου... Πράγμα το οποίο βέβαια δεν θα συμβεί ποτέ.
Γιατί κανείς δεν μπορεί να σου εγγυηθεί ότι θα ομογνωμούμε για όλα τα ζητήματα που τίθεται μπροστά μας ως σημαντικά. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει πάντα μέσα στην ίδια την έννοια του λόγου στο Χέγκελ, που είναι πολύ βαριά έννοια, υπάρχει πάντα μια πρόνοια που δεν είναι εξωτερική, αλλά είναι εσωτερική θα έλεγα, σε αυτό που θα λέγαμε, να το πω τώρα με την πιο σύγχρονη γλώσσα, δεν το λέει έτσι ο Χέγκελ, αλλά αυτό εννοεί, την ανοχή στη διαφορά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Χέγκελ. Δηλαδή, σου λέει, ο ισχυρός, η δύναμη ανέχεται τη διαφορά. Η δύναμη που δεν ανέχεται τη διαφορά αποδεικνύεται ότι είναι αδύναμη. Υπάρχει μια τέτοια σκέψη στο Χέγκελ, έτσι, που διατρέχει και τη λογική του σκέψη, αλλά και πολύ περισσότερο την πολιτική του φιλοσοφία. Άρα πρέπει να ανεχόμαστε, έτσι, πρέπει να μάθουμε να ανεχόμαστε τη διαφορά. Που είναι. Παρά το γεγονός ότι ήταν υπέρ μια συνταγματική μοναρχία, για να έρθω στο ζήτημα του προσωπικού κράτους, έτσι. Είναι βαθιά δημοκρατική αυτή η αντίληψη. Έτσι,
αυτό που λες, ναι, αλλά
έτσι,
το πώς
συνδυάζει θεσμικά
στο
αυτό,
μυαλό του και τα δύο, αυτό είναι λιγάκι.
Κοίταξε, όλοι αυτοί έχουν. Όταν λέω όλοι αυτοί, ενώ του γερμανικού ιδεαλισμού, ο Κάντ, ας πούμε, Φερρυππίν, έτσι. Ο Κάντ είναι κατά των κοινοβουλίων. Τον κάνει αυτό μη δημοκρατικό. Θα έβαζα ένα μεγάλο ερωτηματικό εκεί, γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα με βάση τον ορίζοντα της εποχής τους. Δηλαδή, τι προβλήματα είχαν να αντιμετωπίσουν. Υπήρχαν πάντα κίνδυνοι που για μας έχουν παρέλθει λόγω της ιστορικής εξέλιξης των κοινωνιών, έτσι. Ο Κάντ, ας πούμε, φοβότανε ότι τα κοινοβούλια αυτά θα μπορούσαν να ελεγχθούν από συντηρητικές δυνάμεις. Και εν ώψη αυτού του κινδύνου, είπε, άστο καλύτερα. Καλύτερα από φωτισμένος ηγεμόνα. Θέλω να πω. Μερικές φορές πρέπει να διαβάζουμε πίσω από τις γραμμές και να μην καταδικάζουμε ή να μην χαιρετίζουμε και εγκομιάζουμε άμεσα μια διατύπωση. Πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα
between the lines, που λένε. Δεν μπορεί κανείς έτσι απροκάλυπτα και αβασάνιστα να κατηγορήσει τον Κάντ για αυταρχικές και ολιγαρχικές τάσεις και απόψεις και κατευθύνσεις.
Ναι.
Προφανώς και αυτός είναι ένα παιδί της Γαλλικής Επανάστασης και του διαφωτισμού.
Απολύτως και σε μεγάλη ηλικία. Τη ζει σε μεγάλη ηλικία. Αλλά είναι πολύ νέο στο πνεύμα. Σκέφτεται ακόμα πολύ κριτικά.
Βεβαίως ο καθένας μπορεί να πιαστεί από σημεία της σκέψης του οποιοδήποτε και να θεμελιώσει ένα δικό του δοκούν, το οποίο
απολύτως
δεν έχει να κάνει με αυτόν.
Ειδικά με τα μεγάλα συστήματα.
Με αυτόν από τον οποίο ξεκινάει η θεμελίωση, έχει να κάνει με εσένα που πας να το κάνεις.
Ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς.
Είπες πριν, ανέφερες το παράδειγμα του Χριστού με την επί του όρους ομιλία, άμα φας ένα χαστούκι από τη μια, να γυρίσει και από την άλλη.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, αλλά ο ίδιος πήρε και το φραγγέλιο για να πετάξει τους εμπόρους από τον οίκο του Θεού.
Βέβαια,
από τον
λαό, βέβαια.
Έτσι, του πατέρα βέβαια του. Λοιπόν,
δεν γλιτώσε ούτε αυτός την αντίφαση. Δηλαδή μεταξύ βίας και μη βίας, αυτό εννοώ.
Ναι, αυτό για μένα μας διδάσκει ότι δεν είναι θέμα αντιφάσεων, αλλά επειδή η ζωή έχει μεγάλη φαντασία και οι δυνάμεις που συγκρούονται μέσα στη ζωή είναι υπαρκτές, μεγάλες και με μεγάλες αντιθέσεις, τότε το κατά περίπτωση είναι αυτό το οποίο τελικά οδηγεί τα πράγματα
το συγκεκριμένο,
σε ένα
το συγκεκριμένο,
ακριβώς, ρεαλιστικά συγκεκριμένο, δηλαδή σε μια λύση ρεαλιστική.
Το συγκεκριμένο, Δημήτρη.
Έτσι, ναι. Δεν κάνεις ένα σχήμα και πας να το φορέσεις σε κάθε κοινωνική συνθήκη, γιατί άμα τώρα βγαίνοντας έξω σου επιτεθούν 2-3 και σε χτυπάνε ανελαίητα, ασκώντας βία, τότε θα πρέπει να σπεύσουμε και να ασκήσουμε βία κατά των βίαιων για να σε γλιτώσουμε. Εσένα ή τον οποιονδήποτε άλλο. Αν κάτσουμε και κοιτάμε αδιάφορα, θα είμαστε συνένοχοι στη βία τους. Άρα λοιπόν,
Ναι, ναι.
Δεν μπορείς εκεί έτσι, να πεις έτσι, εγώ είμαι ειρηνιστής και δεν απλώνω χέρι και σκοτώνω μπροστά μου μια γυναίκα, έναν άντρα, ένα παιδί, ένα οτιδήποτε. Δεν...
Έτσι, είναι το κονκρέτουμ που λέμε, δηλαδή το συγκεκριμένο. Και η πολιτική είναι πάντα συγκεκριμένη, έτσι, δηλαδή δεν είναι αφηρημένη. Έχει αυτό το προνόμιο και αυτό το ελάττωμα μαζί. Πρέπει να γίνεται συγκεκριμένα, σε συγκεκριμένες συνθήκες και με συγκεκριμένους όρους και δεσμεύσεις, βέβαια. Έτσι.
Ο 19ος αιώνας έχει τους φιλοσόφους οι οποίοι ορμώνονται από τη Γαλλική Επανάσταση και το πνεύμα του διαφωτισμού που προηγήθηκε.
Προφανώς, προφανώς. Αλλά η επίδρασή του είναι.
Η επίδρασή του βέβαια. Ήταν πολύ ισχυρή τότε και πολύ πρόσφατα τα γεγονότα. Έχει όμως ο 19ος αιώνας και δικά του γεγονότα πολύ έντονα στον κεντροευρωπαϊκό χώρο και δηλαδή το γαλλικό και το γερμανικό με έναν άλλο τρόπο εξ αντανακλάσεως. Έχουμε δύο μεγάλες επαναστάσεις μέσα στην κεντρική Ευρώπη. Δεν πάω στην Πολσεβική που είναι του 20ου.
Όχι, αυτό είναι 20ο αιώνας.
Μιλάω για το 19ο. Μιλάω για το 1848 και μιλάω και για το 1871.
Βέβαια.
Γαλλική κομμούνα το 1971 και το 1948 πάλι μια εξέγερση.
Το 1948 είναι σχεδόν πανευρωπαϊκό το κύμα. Έτσι. Δηλαδή ξεκινάει από το Παρίσι και εξαπλώνεται μέχρι και τις χώρες της κεντρικής παύλα Ανατολικής Ευρώπης. Περνάει από το Βερολίνο, γιατί η Γερμανία γνωρίζει την επανάστασή της. Mm-hmm. Αποτυχημένη, αλλά πάντως την έκανε. Και φτάνει, βγαίνει. Που σημαίνει τότε εκείνη την περίοδο όταν λέμε Αυστρία, εννοούμε Ουγγαρία μέσα, μιλάμε Βαλκάνια, έτσι, κομμάτια της σημερινής Ουκρανίας, Πολωνία. Πρακτικά ήταν μια πανευρωπαϊκή πυρά, έτσι, μια πυρκαγιά πανευρωπαϊκή, η οποία κράτησε γύρω στον 1,5 χρόνο. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο το 48, έχεις σε διαφορετικές χρονικότητες. Καταπνίγεται αυτό το πράγμα, παίζει τεράστιο ρόλο ο τσάρος εκεί, ο τσαρικός στρατός εννοώ, για την κατάπνιξη αυτή. Οπότε ταράζει η θέμελα την ευρωπαϊκή κοινότητα στο σύνολό της, θα λέγαμε, η επανάσταση αυτή. Έτσι.
Ναι, αυτό ήταν ένα κλασικό παράδειγμα, επίσης ένας σταθμός, ας πούμε, στον οποιοδήποτε στοχασμό πάνω στην έννοια της βίας. Και ο άλλος είναι η Γαλλική Κομμούνα, βέβαια, το 1871. Από εκεί, τι σκέψεις χτίζονται και δημιουργούνται στους φιλοσόφους του 19ου αιώνα με αφορμή και αυτά τα γεγονότα.
Ναι, ναι. Δηλαδή. Τώρα, εκ των πραγμάτων, για την Παρισινή Κομμούνα έχει ένα πρόσημο αρκετά, θα λέγαμε, πολιτικά εννοώ, έτσι. Αρκετά συγκεκριμένο, δηλαδή, ακριβώς επειδή είναι η πρώτη φορά που καταλαμβάνει έστω και για 30-30 κάτι μέρες, είναι πόσο είναι εκεί, 57 μέρες, κάτι τέτοιο. Λιγότερο από 2 μήνες νομίζω, έτσι.
Ναι, ναι.
Την εξουσία εργατικολαϊκά στρώματα, να το πούμε με την ευρύτερη δυνατή διατύπωση, αποτελεί ένα τεράστιο σκάνδαλο αυτό για όλη την Ευρώπη. Η τιμωρία πρέπει να είναι παραδειγματική ακριβώς για να... και ήταν κιόλας παραδειγματική για να αποσοβηθεί το ενδεχόμενο επανάληψη του πειράματος.
Ναι, γιατί εδώ δεν έχουμε τη βία που ασκούν οι ανερχόμενοι αστεί για να εγκαθιδρύσουν.
Είναι πλέον εσωτερικό ζήτημα της αστικής κοινωνίας, της νεωτερικής κοινωνίας.
Άλλες δυνάμεις πέραν των αστών που έχουν αρχίσει να στερεοποιούνται και να σταθεροποιούνται.
Θα λέγαμε ότι ο τροχός της ιστορίας έχει αρχίσει να γυρνάει από την άλλη πλευρά του, αν υπάρχουν πλευρές στον τροχό. Και πλέον αναδύονται στρώματα τα οποία δεν παίξαν τον ίδιο ρόλο στη Γαλλική Επανάσταση. Είχαν βοηθητικό ρόλο ίσως, έτσι. Τα λαϊκά στρώματα.
Ναι, διεκδικούν απέναντι στους αστούς πια.
Ακριβώς. Άρα έχεις πλέον, είναι θα λέγαμε, πιο μοντέρνα η σύγκρουση. Είναι αμιγώς. Δεν είναι η σύγκρουση μεταξύ μιας προνεωτερικής κοινωνίας και μιας νεωτερικής. Βλέπε Γαλλική Επανάσταση.
Είναι εντός της νεωτερικής.
Αλλά είναι στα έγκατα, στα σπλάχνα, θα λέγαμε.
Της
νεωτερικής κοινωνίας.
Το 48.
Το 48 είναι μια λιγάκι διαφοροποιημένη περίπτωση. Το λέω αυτό γιατί θερυπεί στη Γερμανία. Είναι σαφές ότι ο χαρακτήρας είναι αστική επανάσταση. Αποτυχημένη μεν, αλλά πάντως αστική επανάσταση. Υπάρχουν ήδη μνήμες από τους Ναπολεόντιους πολέμους στη Γερμανία για την παραχώρηση συντάγματος. Ο βασιλιάς, ο αυτοκράτορας, δεν τήρησε την υπόσχεσή του. Έτσι. Επανήλθαν αυτές οι μνήμες, έχουν το κοινοβούλιο της Φραγκφούρτης, αλλά συντρίβεται η επανάσταση. Το 48 το ενδιαφέρον είναι ότι πρωτοαναδύεται στην ιστορική σκηνή Όχι πλήρως ως αυτοτελής παίκτης όμως, αυτό που θα λέγαμε εργατικά λαϊκά στρώματα. Αναδύονται στην ιστορική σκηνή.
Συμπορεύονται
με μικροαστικά στρώματα, με φιλελεύθερα στοιχεία.
Ακόμα δεν έχουν εγκαθιδρυθεί.
Με ριζοσπάστες δημοκράτες από την αστική διανόηση κτλ. Υπάρχουν τέτοιου τύπου συμμαχίες, όντως. Ενώ το 71 είναι διαφορετικό.
Πώς προσεγγίζονται αυτά τα μεγάλα γεγονότα όπου η βία πρωταγωνιστεί από τους φιλοσόφους του 19ου
αιώνα? Κοίταξε, να μείνω στο Μάρξ, έτσι, που είναι μια κορυφαία περίπτωση και έχει ασχοληθεί και με τα δύο συστηματικά. Και εν μέρει έχει εμπλακεί και στα δύο. Το 48 με την Νέα Εφημερίδα του Ρήνου, δεν νομίζω ότι πήρε όπλα στα χέρια του. Ο άλλος είχε πάρει, ο Έγγελς, έτσι, ο σύντροφός του και φίλος του εννοώ. Αλλά ο Μάρξ σχεδόν σε ημερήσια βάση παρακολουθεί τις μάχες και τις εξελίξεις, ας το πούμε, επαναστατικές και αντιεπαναστατικές. Κρίσιμο για τον Μάρξ, νομίζω το 48 είναι κρίσιμο για τον Μάρξ, γιατί η εμπειρία της Γερμανίας τον οδηγεί να αναθεωρήσει πλήρως την στρατηγική του στο ζήτημα των συμμαχιών. Δηλαδή μετά την αδυναμία, παύλα ανικανότητα, παύλα προδοσία, παύλα δειλία, σε διαφορετικό βαθμό αυτό το μείγμα, από την πλευρά των αστικών στρωμάτων πάσης φύσεως, μικροαστικών, ριζοσπαστών, δημοκρατών κτλ., νομίζω ότι αναθεωρεί τη στάση του στο ζήτημα των συμμαχιών και προκρίνει μια πιο αυτοτελεία, το πούμε έτσι, διεκδικητική στάση από την πλευρά της εργατικής τάξης. Οπότε έχει σημασία το 48 για τη σκέψη του, τεράστια. Και μετά το 71 η συζήτηση είναι τεράστια. Έχουν γράψει όλες οι φυλές της αριστεράς κυριολεκτικά για την Παρισινή Κομμούνα. Λέω της αριστεράς γιατί ακριβώς έχουμε το σκανδαλώδες μια πρώτη εργατική κυβέρνηση, έτσι, από τους σοσιαλιστές μέχρι και τους αναρχικούς. Αυτό είναι που θα λέγαμε γοητεύει και χαιρετίζει ο Μάρξ, ότι για πρώτη φορά η εργατική τάξη καταλαμβάνει την εξουσία, έστω και για λιγότερο από δύο μήνες, για 55-56 μέρες πόσες ήταν. Αυτό που είναι ενδιαφέρον στη σκέψη του Μάρξ όσον αφορά την Παρισινή Κομμούνα είναι το εξής, ότι επειδή αυτό το πράγμα συμβαίνει ως συνέχεια του Γαλλοπρωσικού πολέμου που έχει προηγηθεί κατά ένα έτος, το 1870, έτσι, με τη συντριβή της Γαλλίας από τα στρατεύματα του Μπίσμαρκ. Αυτό που τον ξενίζει, λέω σε εισαγωγικά, δεν τον ξενίζει τίποτα, είναι αρκετά υποψιασμένος, αλλά αυτό που του προκαλεί εντύπωση και αυτό που θέλει να επισημάνει στην ανάλυση του είναι ότι ξαφνικά η ιστορία της Παρισινής Κομμούνας δείχνει τα όρια μιας τυπικής έννοιας της νεωτερικότητας που είναι ο πατριωτισμός. Δηλαδή τα συμβαίνοντα την περίοδο εκείνη στο Παρίσι, έτσι, την περίοδο δηλαδή από τον Γενάρη του 1971 μέχρι και τον Μάιο που γίνεται η κατάπνιξη, έτσι, η επίσημη ανακήρυξη κομμούνας γίνεται κάπου το Μάρτιο, αλλά τα γεγονότα ξεκινάνε από νωρίτερα, έτσι, ήδη από το Σεπτέμβριο με την ήττα δηλαδή του Γαλλικού στρατού. Η συντριβή της κομμούνας συμβαίνει με την συνέργεια μεταξύ των τέως εμπόλεμο δυνάμεων, δηλαδή Γάλλων και Πρώσων. Αυτοί πολεμούσαν μέχρι χθες.
Ναι.
Άρα μπαίνει ένα ερώτημα, αυτοί για κάποιο λόγο συνασπίστηκαν μετά την πολεμική του σύραξη για να συντρίψουν το εξεγερμένο Παρίσι. Άρα αρχίζει πλέον το ζήτημα του πατριωτισμού, του τι σημαίνει πατριωτικό, να τίθενται κάποια ερωτήματα. Ποιοι είναι πατριώτες τώρα εδώ, αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Πρώσους εναντίον του Παρισιού ή μήπως οι Παρισινοί εργάτες? Μπαίνουν τέτοια ερωτήματα, έτσι. Δηλαδή πώς διασταυρώνεται.
Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα μπαίνουν.
Εννοείται.
Πάντα μπαίνουν. Και στον 20ο αιώνα.
Διασταυρώνεται, η ταξική σκοπιά με την εθνικοπατριωτική. Αρχίζουν και διασταυρώνονται εδώ και γκελάρουν μεταξύ τους, συγκρούονται κτλ. Οπότε. Είναι, θα λέγαμε, και γνωρίζουμε επίσης ότι η Παρισινή Κομμούνα αποτέλεσε μεγάλο πρότυπο, έτσι, για αυτό που θα συμβεί στον 20ο πλέον αιώνα με την Οκτωβριανή κτλ. Δηλαδή, ανεκδοτολογικά λέγεται ότι ο Λένιν, ας πούμε, όταν η Οκτωβριανή συμπλήρωσε τις πρώτες 56-57 μέρες και πέρασε κατά μία μέρα την Παρισινή Κομμούνα, είπε ότι τουλάχιστον θα γράψουμε ιστορία. Δηλαδή, θα είμαστε η δεύτερη εργατική, γιατί δεν ήταν καθόλου βέβαιο ότι θα αντέξουν, έτσι. Είχαν πολλά προβλήματα και αυτοί, ας πούμε, ειδικά τον πρώτο χρόνο. Και πριν το ξέσπασμα του εμφυλίου, δηλαδή. Και πριν τον εμφύλιο είχαν τεράστια προβλήματα, έτσι. Δηλαδή, και το ζήτημα της αγροτικής μεταρρύθμισης, κυρίως βέβαια η συνθήκη ειρήνης, που τους κόντεψε να του τσακίσει. Ή τον Μπρέσλι Τόσκ που λέμε. Mm-hmm. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη κρίση στο εσωτερικό του κόμματος. Mm-hmm. Τώρα πήγαμε μακριά, αλλά okay, η κουβέντα μας πήγε.
Ναι. Τώρα, όταν μιλάει κανείς για τη βία και αναζητεί τις σκέψεις φιλοσόφων γύρω από αυτό το θέμα, δεν μπορεί να παραβλέψει την περίφημη ρίση «Η βία είναι η μαμή της ιστορίας».
Ναι, που έρχεται από το κεφάλαιο του Μάρξ τώρα αυτό, έτσι. Πρόσεξε, αυτό...
Εκεί τώρα τι γίνεται με αυτή την αντίληψη του πράγματος. Δεν είναι πρωτοφανές, δεν είναι σκανδαλώδες με την έννοια ότι για πρώτη φορά ακούστηκε κάτι τέτοιο. Έχει ακουστεί και από άλλους στο παρελθόν, σε ιστορικές στιγμές, η αναγκαιότητα της βίας για να επιτευχθεί ο Χίψη, ο σκοπός ακόμα και ο Χέγγελ, ο οποίος προηγείται του Μάρξ σε αυτό. Ο Μάρξ συνδιαλέγεται με τον Χέγγελ.
Απολύτως.
Σε ένα μεγάλο βαθμό. Τον αντιστρέφει, λέει ο ίδιος, σχηματικά.
Μια τεράστια συζήτηση.
Συνεννόμαστε,
ναι.
Αλλά αυτό είναι μια τεράστια συζήτηση.
Για άλλη θεματική που λέμε.
Τι σημαίνει το αντιστρέφει.
Έτσι.
Να το αφήσουμε αυτό. Πάντως διαλέγεται και έρχεται μετά. Κοίταξε. Αυτή η περίφημη φράση, η οποία θα μπορούσε να έχει υποθεί και από άλλον. Δηλαδή, όταν ο Χέγγελ που έχει προηγηθεί αντιλαμβάνεται την άσκηση της βίας της Γαλλικής Επανάστασης για να επιτευχθεί ο θετικός σκοπός που επικαλείται, δεν διαφέρει και πολύ από αυτό.
Η λογική
ότι
που κρύβεται από
βία είναι η μαμή της ιστορίας.
Είναι συγγενής, θα λέγαμε.
Γιατί
έτσι.
Λέει παρεμφερές πράγμα ότι με τη βία θα έρθει το καινούριο, που μετά όμως, εδώ είναι το θέμα, τι λέει.
Κοίταξε,
ότι συνεχίζεται
εδώ υπάρχει ο εξής κίνδυνος.
Σταματάει.
Ερμηνευτικά τώρα το λέω αυτό. Υπάρχει ο εξής ερμηνευτικός κίνδυνος. Παίρνοντας αυτή τη διατύπωση, η βία ως μαία, ας πούμε, μαμή κτλ. Θα μπορούσε κανείς, εσφαλμένα λέω εγώ κατά τη γνώμη μου, να πάει σε μια, αυτό που ονομάζουμε ιστορία, μια οντολογικοποίηση, μια υποστασιοποίηση της βίας, αλλά η βία δεν γεννάει μορφές. Η βία, όπως λέει και η φράση του Μάρξ, είναι μαία, δηλαδή δεν είναι αυτή που μορφοποίησε τη νέα ζωή που περιμένουμε να βγει, απλά την βοηθάει να βγει, να τη φέρει στο φως. Άρα η βία δεν είναι ότι γεννάει μορφές, η βία συνήθως καταστρέφει μορφές, έτσι, δηλαδή... Τα αποτελέσματα της συνήθως απολύγουν σε αμορφία, σε κομμάτιασμα, σε θρυψάλιασμα, έτσι, να το πω πιο λαϊκά. Άρα με τη διατύπωση αυτή, ο Μάρξ μάλλον φαίνεται να λέει τι, ότι αυτό που όταν μια κοινωνία κυλοπονά ήδη μια νέα μορφή, έτσι, και η βία ως μέα θα βοηθήσει σε αυτές τις οδύνες και τα λοιπά, θα επισπεύσει, να το πούμε αλλιώς, αυτή τη διαδικασία. Άρα δεν είναι ότι η βία είναι αυτή που αποφασίζει τη μορφή της νέας κοινωνίας, της νέας αξίας που ευαγγελίζονται όποιοι τη στηρίζουν και τα λοιπά, αλλά λειτουργεί ως μέσο επίσπευσης
στη γέννηση.
Ακριβώς.
Άρα δεν έχει διάρκεια.
Κοίταξε, είπαμε ότι μονίμως...
Δεν έχει μονιμότητα.
Μονίμως πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όσο παρατείνεται αυτή η αναγκαιότητα άσκησης βίας, τότε οποιοδήποτε αξιακό πλαίσιο βρίσκεται υποκίνδυνο. Είναι ενδεικτικό, να σου δώσω ένα παράδειγμα από την πρώιμη νεωτερικότητα, για το συγκεκριμένο ζήτημα που συζητάμε τώρα, ότι ο Μακιαβέλη, που κι αυτός είναι από τους πρώτους στοχαστές της νεωτερικότητας που αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα τέτοιων μέσων, έχει χαρακτηριστεί ως ανήθικος, ο Μακιαβελισμός έχει βγει ως έκφραση κτλ. Δεν τυχαίο ότι ο Χέγγελ χαιρετίζει τις αναλύσεις του Μακιαβέλη, έτσι.
Ο Μακιαβέλη ξαναδιαβάζεται πάλι.
Ναι,
και σήμερα ακόμη.
Δεν τυχαίο λοιπόν ότι ο Μακιαβέλη τι λέει. Λέει ότι εάν ένας ηγεμόνας είναι αναγκασμένος να πάρει από τις συνθήκες, να πάρει βία μέτρα, θα πρέπει να το κάνει τις πρώτες κυριολεκτικά στιγμές, τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησής του. Θα πρέπει τα μέτρα του να είναι αδυσόπιτα, ταχύτατα και να τελειώσουν γρήγορα. Δηλαδή θα πρέπει να εγγράψει στη μνήμη, τη δημόσια μνήμη, το απευκταίο της εκτροπής, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην να το αποσοβήσει διαπαντός. Το διαπαντός είναι σχετική έννοια πάντα, έτσι, το λέμε τώρα. Αλλά θα πρέπει να το κάνει γρήγορα αυτό. Και γρήγορα και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Γιατί έχει τον ίδιο το φόβο ο Μακιαβέλη ότι αν αυτό το πράγμα απλωθεί χρονικά κατά τη διάρκεια μιας ενάρετης κατά τα άλλα διακυβέρνησης, τότε θα πάψει η διακυβέρνηση αυτή να είναι
να. Ναι, ναι, ναι. Πάντα δηλαδή, είτε ξεκινώντας από το Μακιαβέλη και φτάνοντας μέχρι το Μάρξ, περνώντας από το Χέγγελ και άλλους, βλέπουμε μία αιτιολόγηση της βίας ως μέσο για ριζικές, επαναστατικές ή πολύ μεγάλες αλλαγές.
Μίζωνες, κοινωνικές αλλαγές, ναι.
Και ο φόβος ότι αυτό δεν πρέπει να σταματήσει, μάλλον από το φόβο ότι αν συνεχιστεί τότε θα διαλύσει το όραμα
θα
και το πρόταγμα.
Θα έχουμε παλινδρόμηση αντί
ενώ του να, γίνεται έτσι, η βία.
Ναι, θα έχουμε μια παλινδρόμηση, ναι. Η οποία είναι και αξιακή πάντα και τους ενδιαφέρει πολύ αυτό. Όταν λέμε αξιακή δεν λέμε κάτι αφηρημένο.
Ναι, ναι, ναι.
Αναφερόμαστε πάντα σε περιεχόμενα που έχουν συστατική, ουσιώδη θα λέγαμε, σημασία για την αναπαραγωγή μας. Δηλαδή το να είμαστε ελεύθεροι δεν είναι ένα διακοσμητικό στοιχείο, είναι ουσιώδη για να μπορούμε να αναπαραγόμαστε υπό νεωτερικές συνθήκες.
Αυτό το οποίο βλέπει κανείς όμως περνώντας από όλες αυτές τις ιστορικές περιόδους, από την απαρχή της νεωτερικότητας, εκεί στα όρια με την προ-νεωτερικότητα, μέχρι και σήμερα, είναι ότι δεν αποφεύγεται ποτέ η χρήση της βίας προκειμένου να έχουμε μεταβάσεις. Mm-hmm. Από το Hobbes επίσης ξεκινώντας ή αντλώντας παράδειγμα, τι κάνει ο Hobbes, αποθεώνει το κράτος, την ισχύ του κράτους, στη βάση όμως ενός κοινωνικού συμβολαίου. Συμβόλαιο θα πει ότι έρχομαι και συνυπογράφω. Mm-hmm. Άρα όλοι, κατά το Hobbes, οφείλουν να υπογράψουν κάτω από ένα χαρτί που λέει ότι ο ηγεμονάς που εκπροσωπεί το κράτος,
ο κυρίαρχος,
ναι. Έτσι, ωραία, θα ασκήσει τη βία του και την βίαιη εξουσία του προκειμένου να προστατεύσει τους συνυπογράφοντες.
Η ειρήνευση είναι το βασικό του, ας με θα
λέγαμε. Να επιβάλλει την ειρήνη με τη βία, δηλαδή. Θέλω να πω ότι η βία διατρέχει ως συστατικό της ιστορίας, είτε είναι μαμή είτε δεν είναι.
Ναι, ανεξαρτήτως.
Διατρέχει τη συγκρότηση της νεωτερικότητας και το τέλος της νεωτερικότητας με τον ίδιο τρόπο.
Απολύτως και γι' αυτό είδες που σου είπα στην αρχή ότι από τη μια πλευρά έχουμε δηλαδή ένα πράγμα που η όποια απόπειρα ορθολογικής κατανόησης των κοινωνικών φαινομένων γενικά, έτσι μέσα από το οποίο ανήκουν και φαινόμενα βίας και τα λοιπά, έλεγα θα πρέπει να αποφύγει αυτούς τους δύο σκοπέλους, από τη μια τη λατρεία η οποία έχει, ξέρουμε τι αποτελεί, και από την άλλη όμως αυτό γιατί έχει επικρατήσει και σε δημόσια ατζέντα αυτό. Υπάρχουν διάφορες μορφές βίας. Υπάρχει επαναστατική ή αντεπαναστατική, η οποία δεν είναι καθόλου λιγότερο σκληρή από την επαναστατική.
Προφανώς και είναι πολύ σκληρή.
Έτσι. Η νόμιμη, η νομιμοποιημένη, η τρομοκρατική. Θέλω να πω, έχουμε διάφορα φαινόμενα. Είναι μια ολόκληρη βεντάλια που το εργαλείο αυτό πάει και βρίσκει υποδοχές.
Όταν μπούμε στον 20ο αιώνα και εμείς.
Στον 20ο αιώνα πλέον και με την ανάπτυξη της τεχνολογίας έχουμε.
Υπάρχει όρια, γραμμές και λοιπά, εύκολα παραβιάζονται.
Πολύ.
Τα παραδείγματα θολώνουν κλπ. Εμείς τώρα είμαστε ακόμα στον πιο καθαρό 19ο αιώνα. Με τους.
Ναι, στον πιο καθαρό.
Αυτό είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Από εδώ αυτό, από εκεί το άλλο.
Ναι,
από εκεί, εκεί.
Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες και ακόμα και στο επίπεδο, του πώς γίνεται μια εξέγερση, μια επανάσταση. Έχεις τα κλασικά μοτίβα των οντοφραγμάτων, αυτά που μπορεί να δει κανείς στους άθλους του Γκόφεριπιν. Έχεις οντοφραγμάτων. Αυτό ήδη με τη στροφή και το πέρασμα στον 20ο αιώνα αρχίζει και τελειώνει. Έτσι. Δηλαδή, το Παρίσι μετά το 1848, μετά την εμπειρία του 1948. Έχει την αναδιαμόρφωση του Παρισιού από τον Βαρόν Οσμάν, έτσι, με τα βουλεβάρδα και τα λοιπά, το οποίο δεν γίνεται για λόγους διακοσμητικούς, γίνεται για λόγους αποτροπής.
Να περνάει ο στρατός εύκολα.
Λόγους αποτροπής, ας πούμε, παρόμοιων εμπειριών.
Που κλείνανε εύκολα με τα οδοφράγματα.
Ακριβώς.
Με ένα
κάρο κάνεις εξέγερση.
Τι οδοφράγμα να κάνεις. Σωστά. Στα στενά πάντα. Άλλωστε γι' αυτό και επί πειρατείας. Οι διάφοροι οικισμοί στα νησιά ήταν σε στενά.
Έτσι.
Και μπορούσε ένας άνθρωπος να κρατήσει τα μπόσικα. Γιατί άμα ήταν φαρδείς οι δρόμοι, τότε. Βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο το πώς αλληλεξαρτώνται όλα όσα συμβαίνουν σε πολλά επίπεδα που νομίζουμε τώρα η πολεοδομία σου λέει,
που φαινομενικά εμφανίζονται τελείως.
Δεν έχει σχέση με
αυτό. Irrelevant, άσχετα το ένα με το άλλο.
Ωραία. Και συμπερασματικά και καταληκτικά, αν θέλει κανείς να βγάλει ένα απόρισμα για το 19ο αιώνα, τι θα πει.
Έστω και προσωρινό, έτσι, δηλαδή,
με την έννοια ότι... τώρα το γιατί, κάνουμε, εκδικούμε το...
Ναι, προφανώς. Κοίταξε τώρα, αν μείνουμε σε αρχές, δηλαδή τις πρώτες 2-3 δεκαετίες, έτσι, για να μείνουμε λίγο και στο Χέγκελ από τον οποίο ξεκινήσαμε, δηλαδή, υπάρχει προσδοκία ότι οι μετεπαναστατικές κοινωνίες και ο τρόπος που τη σκέφτεται ο Χέγκελ στην ανεπτυγμένη του πλεονόρημη φιλοσοφία του δικαίου, όπως λέει, έτσι, και ένα κράτος που, εάν το συγκρίνουμε με το προσωπικό κράτος της εποχής, είναι πολύ πιο εξελιγμένο το θεωρητικό κράτος του Χέγκελ. Άρα αυτή η σύμπτωση είναι λίγο, θα λέγαμε, σε γλιστερό έδαφος, έτσι, να το πούμε, αποθεωρητικό του προσωπικού κράτους. Υπάρχει προσδοκία λοιπόν ότι αυτές οι κοινωνίες είναι κοινωνίες ελευθερίας, ισότητας κτλ. Βέβαια, υπάρχει ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ίδιος ο Χέγκελ, σύγχρονο πρόβλημα, και το θεματοποιεί ρητά στην θεωρία του, που είναι το πρόβλημα της μαζικής φτώχειας. Σου λέει εδώ κάτι γίνεται. και δεν έχει λύση.
Εντοπίζει τη μαζική φτώχεια ως πρόβλημα.
Ως αναγκαίο προϊόν της νεωτερικής κοινωνίας. Ναι, το εντοπίζει ως πρόβλημα.
Αλλά και ένα πρόβλημα το οποίο τι, μπορεί να γεννήσει βίαιες καταστάσεις.
Βέβαια. Εννοείται.
Το λέει ο Χέγκελ αυτό.
Βέβαια. Mm. Και αυτό νομίζω ότι δείχνει και την επιστημονική του εντυμότητα. Δηλαδή, ναρκοθετεί ο ίδιος τη θεωρητική του αντίληψη κάνοντας αυτό. Έτσι. Γιατί σου λέει, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Το παραπέμπει στο μέλλον αυτό το πρόβλημα. Κάτι που συνήθως δεν το κάνει ο Χέγκελ. Το παρόν τα έχει αποφασίσει όλα, σου λέει. Όχι, αυτό δυστυχώς δεν το έχει αποφασίσει. Οπότε ουσιαστικά αφήνει ανοιχτή την πόρτα στον κριτικό στοχασμό γενικότερα, ότι θα έχετε προβλήματα καινούργια.
Αλλά
και στην
επικίνδυνοτητα της γενικευμένης φτώχειας.
Ακριβώς.
Για την οποιαδήποτε ηρεμία του οποιοδήποτε συστήματος.
Ακριβώς.
Έχει σημασία.
Βέβαια. Συστημική φτώχεια, όχι απλώς περιστασιακή φτώχεια, έτσι, του Γιάννη Αγιάννη Φερρυπίν, που τον κυνηγάει ένας Ιαβέρης, έτσι. Αλλά Γιάννης Αγιάννης σε μαζικό επίπεδο. Οπότε εκεί είναι πολιτικό πρόβλημα, αυτό τεράστιο πολιτικό πρόβλημα.
Το οποίο εντοπίζει ο Χέγκελ.
Βέβαια.
Για το μέλλον. Ρίχνοντας τον μπαλάκι
στον 20ο
αιώνα. Το πώς θα αντιμετωπίζει ο 20ος αιώνας αυτό θα το δούμε σε άλλη εκπομπή με άλλο οδηγό. Λοιπόν, κάπου εδώ θα βάλουμε μια ανωτελεία για τη σειρά που έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη Κυριακή και έχει να κάνει με τη βία και την ηθική. Το βλέπουμε και ιστορικά, φιλοσοφικά, αλλά το βλέπουμε και με βάση τις ιδέες οι οποίες γεννιούνται από κορυφαία παραδείγματα μέσα στο ιστορικό προτσές, που λέγανε κάποτε κάποιοι, στην εξέλιξη δηλαδή της κοινωνίας και της ιστορίας, και έπεται συνέχεια. Γι' αυτό είναι βέβαιο, για όπως το κόβω αρκετά επεισόδια. Αγαπητέ Θωμά Νουτσόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δημήτρη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλή συνέχεια. Ήταν έτσι, πολύ ενδιαφέρουσα θεματική.
Η έδρασή μας ήταν στη σκέψη του Χέγκελ σε σχέση με το φαινόμενο της βίας ή με την κατάσταση της βίας. Και από εκεί και πέρα βεβαίως θα υπάρξει συνέχεια και εξέλιξη του 10ου αιώνα, του αιώνα προς τον 20ο, όπου τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πιο ζόρικα,
πιο
επικίνδυνα,
πιο σύνθετα
και πιο δύσκολα στην επίλυσή τους, γιατί δεν υπάρχουν αυτές οι πολύ πιο καθαρές διαχωριστικές γραμμές που είχε στο μυαλό του κάποιος στην πιο έτσι...
Στις αρχές του 19ου.
Έτσι, στις αρχές του 19ου. Στην πιο ευκρινή έτσι, διάταξη των δυνάμεων και το πιο μανιχαϊστική λογική του καλού και του κακού. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του Οικοδεσπότη και Νίκος Σαβοργινάκης στην κονσόλα του ήχου, και εδώ το Factory το σημερινό έφτασε στο τέλος του για να πάρει τη σκυτάλη το επόμενο επεισόδιο με έναν άλλο ομιλητή και με μια άλλη παράμετρο που θα βάλει στο θέμα της εξέτασης της βίας και της σχέσης της με την ηθική. Γεια σας.